بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Endi svet yo'q ekan, shu ovoz yetgancha gapirib turaveramiz endi. Kech qolib kelganlar endi xafa bo'lish yo'q.
Yo'q, svet taqib turinglar-chi, yondimi-chi?
Uchinchidan shu qo'yildi. Kimdan buni o'qib qo'ymoqchi? Alloh taoloning shariatini insonlarga olib kelgan hamda insonlarga ibrat namuna bo'lish uchun hayotlarida mana shu shariatni tatbiq qilgan payg'ambar va anbiyolarga salom va salomatlar bo'lgan bo'lsin. Payg'ambarlar silsilasidan mana Odam alayhissalomdan boshlab biz mana shu kungacha Musa alayhissalomning qissasigacha o'rgangan bo'ldik. Mana bugungi suhbatimizda inshaalloh Musa alayhissalom va Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan bosqichdagi kelgan payg'ambarlarni hayotini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Mana shu Musa va Muhammad alayhissalom orasida bosqichda kelgan payg'ambarlarning ulug'lari bu Davud va Sulaymon alayhissalomlar. Va Musa va Davud alayhissalomgacha bo'lgan bir qancha payg'ambarlarning hayoti ham borki, ularni bugungi suhbat inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Banu Isroilga Alloh taolo ana shu Baytul Maqdisga kirishlik buyurgan paytda Banu Isroil bosh topdi. Va mana shu itoatsizlik uchun Alloh taolo ularni 40 yil Sino vodiysida sargardonlikka hukm qildi. Hech qaysi qavm tarixda bunchalik uzoq muddat jazolanmagan edi. Qolafa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. Alloh taolo aytdi, albatta bu shahar sizlarga haromdir, 40 yilga yer yuzida sargardon bo'lasizlar. 40 yil sargardonlik ichida Musa va Harun alayhissalomlar vafot etdi. Mana shu Harun alayhissalom vafot etganidan 2 yildan keyin Musa alayhissalom vafot etdi. Mana shu Musa alayhissalom vafot etishi haqida bir qancha rivoyatlar bor, shundan birini keltirib o'tamiz. Alloh taolo hech qaysi payg'ambarni jonini unga abadiy hayotni ixtiyor qilishlik bermasdan turib jonini olgan emas. Ya'ni Azob alayhissalom har bir insonning jonini so'ramasdan olar ekan, lekin payg'ambarlarning iznisiz ularning jonini hech qachon olgan emas. Bu tushadi qatorda Musa alayhissalomdan ham Azob alayhissalom kelib jonini olishini so'raganda Musa alayhissalom ana aytdik, tabiati qattiq dag'al odam bo'lgan. Shu bir shapaloq qo'ygan ekan farishtani. Shunday rivoyatlar keladi. Va shunda Azob alayhissalom Alloh taoloning huzuriga chiqib, Parvardigoro, vafot etishlikni xohlamaydigan bandaga jo'natibsan meni dedi. Va Alloh taolo tomonidan Musa alayhissalomga bir taklif qilindiki, Azroil alayhissalom uni yetkizib aytdi: "Ey Musa, xohlasangiz, o'lishingizni xohlamaydigan bo'lsangiz, hozir kaftingizni sigirning ustiga qo'ying. Ya'ni sigirni tveliga qo'yingki, qo'lingiz ostida nechta tuk jamlansa, har bitta tukka bir yildan umr ko'rasiz" dedi. Ya'ni bu narsani fikr qilib ko'radigan bo'lsak, u qancha yil bo'ladi? Ya'ni Musa alayhissalomki Banu Isroilda mana shunday bir noshukurlikni, Banu Isroildan shuncha bir itoatsizlikni ko'rib, hayotdan zerikish kerak bo'lgan odam bir nazarimizda. Lekin shu kishi ham yashamoqchi bo'lgan ekan. Shunda aytdiki, keyinchi dedi. Keyin nima bo'ladi? Keyin dedi Azroil alayhissalom, baribir joningizni olaman. 1000tadir, 2000tadir, 5000tadir, baribir bir kuni nima bo'lasiz? Vafot etasiz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bitta jon egasi borki, o'lim sharbatini albatta totadi. Shunda Musa alayhissalom aytdiki, agar o'shinda o'lish kerak bo'lsa, hozir olaver jonimni dedi. Hech qaysi payg'ambar dunyoda abadiy qiyomatgacha yashashlikni ixtiyori berilganda xohlagan emas. Biz dunyoda eng qo'rqadiganimiz o'lim. O'lim nima? O'lim bu haqiqiy hayotda birinchi qadami. O'lim nima? O'lim mana shu mashaqqat dunyosidan chiqib ketishlik. O'lim nima? Bu vatanga borishlik. Odam alayhissalom jannat yaratilganmidi? Otamizni tug'ilgan joyi yoki yaralgan joyi vatan bo'ladigan bo'lsa, hammamiz otamiz Odam alayhissalom jannatda yaralgan edi. Bizning asl vatanimiz bu jannat edi. Inson bo'lsa qayerga boradi? Kunda 5 mahal peshonasini yerga qo'yib, yig'layotgan Robbisini oldiga boradimi? Ana shu sufiylikda bir pokiza davrlarida bir sufiy vafot etsa, uni mayitni ko'tarib, kanna sunnalar bilan olarlar ekan qabristonga. Nimaga? Nimaga to'y qilasizlar desa, hatto o'yda bu. Bir umr yig'ilgan o'zini ma'shuqasi 7 oshi. Bu albatta to'y deb turib, to'y qilib ko'rishgan ekan. Ya'ni innaka mayyitun va innahum mayyitun. Sen o'lasan, es Muhammad aleyhissalom, siz albatta mayyit bo'lasiz va boshqalar ham albatta mayyit bo'ladi. Mana shu narsani esdan chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham birodarlar ana shu abadiy qolishlik taklif qilingan edi. Ana shu vafot qilgan qiladigan kunlar kelgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'ldi. Yonida xizmatchi yigiti bilan Jannatul Baqiy, ana shu Baqiy qabristoniga chiqdi-da, ana shu yerlardagi mayitlarning haqiga duo qildi. Qiyomatda men qo'shnilarimni so'rab olaman Allohdan dedi. Shunday Rasululloh, sizni qo'shnilaringiz kim deilganda, mana shu qabristonda yotganlar dedi. Shunday dedi va birdaniga holi qurib yiqilib qoldi. Payg'ambarimiz o'tkizib, jinga qarashganda sababini so'raganda bu holdan qolishligini payg'ambarimiz aytdiki, hozir menga Jabroil keldi va aytdiki, Alloh sizga Muhammad salom aytdi va ixtiyorni berdi. Xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi, butun yer yuzi sizning qo'l ostingizda bo'ladi. Bu bitta hol. Ikkinchisi Parvardigor o'zi diydoriga hozir ketishlik dedi. Shunda haligi yonda turgan xizmatchi yigit, "Rasululloh bizni tanladingizmi? Bizni tanladingiz, biz bilan qolasizmi?" deb xursand bo'lib ketgan ekan. Tasavvur qilinglar-da birodarlar, Rasululloh tirik bo'lganda qanaqa bo'ladi hozir. Ya'ni haligi yigitni xursandchiligiga sig'masdan, "Bizni tanladingizmi ya Rasululloh? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi?" deganda mana shu hadisni aytgan ekanki, har bitta payg'ambarga o'lim ro'baro qilinganda dunyoda qolishni xohlamagan dedi. Barrohiyil alamin al-janna. Parvardigorning huzurini tanladim dedi. Mana shundan keyin bir qancha kunlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Agar bu dunyo dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohning huzurida chirindi qonatishlik qadri bo'lganida bu dunyoda kofirlar bir tomchi suv ichganchalik ham yashamasdi deydi. Ya'ni dunyoda bir qush qancha suv ichadi? Bir tomchi suv ichadi, bir hoplaydi. Mana shu suvni ham kofirga bermagan bo'ladim. Agar dunyo sizlar o'ylayotgandek yaxshi narsa bo'lganda dedi. Kofirni qarang, musulmonlar kabi yaxshi hayot kechirmayaptimi? Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dunyo mu'min uchun qafas, kofir uchun jannat. Mu'min bu dunyoda har qancha rohat bilan yashasa ham qafas, chunki oxiratda uni kutib turgan narsani oldi bu dunyo qafas. Shunday emasmi? Kofir bu dunyoda har qancha xor bo'lib, kasal bo'lib yashasin, oxiratdagi azobda oldida bu dunyo jannat bo'ladi. Shuncha birodarlar, biz aytgan ana shu o'lim bizni la budda minhu iloji yo'q narsa, albatta o'ladi. Hamma inson oladi, faqat qaysi yo'lda o'ladi inson. Mana aytayotganimizdek, Muso alayhisalomga ham mana shu qiyomatga yashashlik ixtiyori berilganda bu narsani xohlagani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan ko'chalarda ketayotganda bir echkini o'lik bolasini sasayotganini ko'rdi-da, shunday ushlab aytdiki, "Kelinglar dunyoga" dedi. "Mana dunyo" dedi. Kim shuni mendan dedi, bir dinorga sotib oladi dedi. Agar Rasululloh, agar bu azizligan narsa bo'lganda, bir manfaati foydasi bor bo'lgan narsa bo'lganida, buni ahli egalari tashlab ketgan bo'larmi deganda, dunyo xud tushunadigan narsa dedi. Muso alayhisalom ham dunyoda qolishni xohlagani yo'q. Mana Muso alayhisalom vafot etganidan keyin payg'ambarlikni mana u kishini xizmatkori va izqola Musa lifatah o'tgan suhbatimizda Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomni uchrashgani gaplashdi. Shunda yonida Yusha ibn Nun degan yigit xizmatkor bo'lib yurgandi Musa alayhisalomga. U kishining vafotidan keyin Yusha ibn Nun Banu Isroilni ishini, payg'ambarlikni o'zini qo'liga oldi. 40 yillik sargardonlik tugagandan keyin Musa va Harun alayhisalomlar vafot etganlaridan keyin yo'l ochildi ularga. Ya'ni Alloh taolo 40 yilga harom deganmidi? Yo'lda topishdi va Baytul Maqdisga hujum qilishdi. Mana shu 40 yil ichida, buzoqqa sig'ingan xalqlar o'lib ketdi. Ya'ni avlod yangilandi. Udhulul ardal muqaddasata allati kataballohu lakum. Sizlar uchun Alloh taolo yozib qo'ygan muqaddas yerga dedi Alloh taolo kiringlar dedi. 6 oy Banu Isroil Baytul Maqdisga hujum qildi va 6 oy qamal qildilar. Ana shu 6 oyning oxirgi kunlarida g'alaba kela boshladi. Ya'ni ular yengishni boshladi. Shaharni egallashga qarash boshlangan paytda g'alaba vaqti asr paytiga to'g'ri kelib qoldi. Mana ularda asrdan keyingi shom paytini kirishi bugungi kunni tugab, shom payti o'tishligi ikkinchi kunni kirishiga ishora bo'ladi. Biz islomimizda ham shunaqa. Kun 12 da almashmaydi kechqurun. shom namozi o'qilgandan keyin yangi kun, yangi kunni ikkinchi ketida e'tibor qilinadi. Banu Isroilga shanba kuni urushlik, hattoki har qanday ishni qilishlik harom edi. Shanba kuni dam olishlik yahudiylarda shariati dedi. Bozor kuni dam olishlik nasroniylar shariatida. Musulmonlardagi juma kuni bo'ladi. Endi kun botishlikka yaqin bo'ldi. Shom payti kiryapti. Lekin hali shaharni to'lovigacha egallashgan yo'q. Hali g'alaba uchun bir qancha vaqt kerak. Vaqtni hech kim to'xtata olmaydi. Yusuf alayhissalom qo'rqdi. Shuncha qilingan 6 oy qilingan mehnat, yana ozgina muddatdan keyin agar kun botib ketadigan bo'lsa, orqaga chekinish kerak, yana boshqa tomonga boshlash kerak. Shunda u kishi quyoshga qarab aytdiki, innaka ma'mur, innaki ma'mura va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, Allohning buyrug'ini bajarishga, men ham ma'murman. Va Parvardigorga duo qildi, Allohumma habisha alay. Parvardigor quyoshni to'xtatib bergin endi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi, inna shamsa lam tuqdas lihat li bashar illa li yusha. Layali sara ila baytil maqdis dedi. Quyosh hech kim uchun to'xtatilgan emas, faqat yusha uchun. Baytil maqdisga yurgan tunlarida, kunlarida ushlandi dedi. Quyosh to'xtab turdi. To Banu Isroil g'alabani oxiriga yetkizdi, shaharni to'lovgacha qo'lga oldi, keyin botdi. Ehtimol yana necha yuz yillardan keyin quyosh qaysidir vaqt 1 soat, 2 soatga to'xtaganligini olimlar kashf qilar. Kashf qilarlar, agar Alloh bildirsa. Shunda biz bilaylikki, biz burun bilardik bu narsani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytibdi, yusha uchun quyoshni Alloh taolo nima qilgan? To'xtatib qo'ygan. Mana Musa alayhisalom vafotiga qaysi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana dunyoga muhabbat qo'yishlik bu hamma xatolarning boshlanishi. Payg'ambarimiz aytganlar, salohu avvalo hadisil umma bizzuhdi va yaqin va halaku oxiri hadisil umma bil buhli va amal. Bu ummatni avvalini nima tuzatgan? Bu ummat boshida nima bilan yuksalgan? Nima bilan aziz bo'lgan? Dunyoga behojat bo'lishlik bilan, dunyoda qalbidan chiqarib muhabbat qo'ymaslik bilan va iymon bilan aziz bo'lgan. Endi bu ummat oxiri nima bilan xor bo'ladi desa, baxillik bilan va dunyoga xirs qo'yishlik bilan deydi. Demak, ikkita kitob deganda, agar mundayman deb bo'lsa, natija bunday bo'ladi. Bu ummat boshlanishi dunyoga muhabbat qo'ymasligi bilan, iymoni bilan aziz bo'lgan bo'lsa, oxiri nima bilan xor bo'lar ekan? Baxillik va dunyoga muhabbat qo'yishlik bilan. Alloh taolaning mo'jiza sodir bo'ldi va Banu Isroil Baytul Maqdisni egalladi. Alloh taolo mo'jizasini bir zohir qildi. Alloh taolo buyurdi Yusha alayhisalomga Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisni eshigidan sajda qilgan holda Allohumma xutta anna xatoyana shu o'tgan yillarda qilgan xatolarimizni Parvardigor kechirdi, sajda qilib kirishlikka, ya'ni ruku qilib kirishlikka Alloh tomonidan buyruq oldi. Va in qulna dukhulu hadhihi al-qaryata wa hakulu minha haythu shi'tum raghada wa dukhulu al-baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin. Vaqtiki biz ularga mana shu qishloqqa, mana shu shaharga kiringlar, xohlaganda yeb ichinglar, eshikdan sajda qilgan holda kiringlar va Parvardigora bizni xatolarimizni kechir deb aytinglar, albatta biz sizlarga xatolarni o'chiramiz va muhsinlarga ziyoda qilamiz. Musa alayhissalom ko'rsatgan bir qancha mo'jizalardan bexabar bo'lgan, Fir'avn holidan bexabar bo'lgan bu yangi avlod Yusha alayhissalomni masxara qilishni boshladi. Xutto degan so'zga hayto deb kirishdi. Ya'ni so'zni o'zgartirishning mashindan boshlandi. Mana bilamiz, Injilda 110 xil ko'rinishi bor. Yig'ishtirib-yig'ishtirib kelib to'rttaga qisqartirgan nasroniylar, lekin to'rtdan buyog'iga qisqara olmaydi. Chunki balabbolin, ular haqdan adashgan. Yahudiylar ko'rib turib, bilib turib itoat qilmagan, almashtirgan, g'oyiril mag'zubi. Ularni g'azabiga yo'l qo'ygan Alloh taolo. Ularga g'azab qilgan. Tabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rizqan minas samai bima kanu yafsuhun. Alloh ularga buyurgan so'zni o'zgartirganliklari uchun Alloh taolo rizq balosini tushirdi. Taun kasali tushdi. Shu kunda o'zida shaharda egallab, sajda qilib kirishingda o'rniga boshlatgan kunida 20 mingta kishi bir kunda vafot etdi. Ya'ni hech qachon Alloh taolo bandasiga bir baloni, bir jazoni bermaydi, to banda o'zi buni so'ra olmagunicha. Hattoki oyog'ingizga tikan kirmaydi, bejiz. Hattoki qo'lingiz qayrilib ketmaydi, bejiz. Orqani qarang-da, bir qovun shurib qo'ygan joyingiz bor. Ya onamızga gapa qilib chiqqanmiz, ya birodarlarga azor berganmiz, ya Alloh yomon ko'radigan ishni qilganmiz, Alloh yaxshi ko'rganligi uchun bizga jazo beradi. Nima uchun? Gunohidan tozalanmasin. Banu Isroil endi Falastinda yashashni boshlashdi. Banu Isroil ishlarini podshohlar boshqarardi, din ishlarini payg'ambarlar. Din mulkdan ajratildi. Din masjidda, cherkovda, hayot tashqarida. Poshalar maslahat qilar edi payg'ambarlarga, lekin o'zlari bilgan ish qilishardi baribir. Podshohlik Yaqub alayhisalomni Yahuda ismli bolalarini zurriyatida ushlardiki merosi bo'lib qoldi. Yahudaning bolalari poshshozodalar bo'lib ketdi. Endi payg'ambarlik esa Yaqub alayhisalomning Lavi degan o'g'lini bolalariga o'tib ketdi. Ya'ni bu xuddi merosning yeri bo'linib qoldi bu narsa. Yusha alayhisalom payg'ambar bo'lib turgan paytida, tirik bo'lib turgan paytida ham poshsho edi, ham payg'ambar edi. Lekin u kishining vafotidan keyin bo'lindi. Yusha alayhisalom Musa alayhisalom vafot qilgandan keyin 27 yildan keyin vafot etdi. Ya'ni Yusha alayhisalom 100 ga kirganda Musa alayhisalom vafot etganida 27 yil payg'ambar va poshsho bo'lib turdi. 120 ga kirganda vafot etdi. Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisni egallab yashashni boshladi va yana eski holati kufrga butga sig'inishlikka qaytishdi. Baal degan shaharda yahudiylar bir toifasi yashardilar, o'sha yerda bir butni yasab sig'inishardi. Baalbak degan buti bor edi. Baalbak, ana shu Baalda degan butni nomiga bir atalgan bir shahar bo'lib qolgan edi. Alloh taolo ularni hidoyat qilish uchun Yusha alayhisalomdan keyin Ilyos alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Qur'onda marhamat qiladi Alloh taolo أستعد بالله وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
Ulamolar Baalbakka Alloh taolo Ilyos alayhisalomni payg'ambar qilib yuborganligi va xalq uni yolg'onchi qilib itoat qilishidan bosh tortganligidan boshqa ma'lumotlar mana keltirilmagan. Mana shu oyatga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar qilib yuborganligi aniq, boshqa sahih manbalarda ma'lumotlar keltirilmagan. Ilyos alayhisalom qavmi osiy bo'lgandan keyin mana ularni tark qilib yashiringanligi zikr qilindi. Boshqa rivoyatlarda vafot etgan deydilar. O'tgan safar suhbatda to'rtta payg'ambarda hali ham tirik deyishadi odamlar. Deb turib shu Zakariya deb shu jinda xato bo'lib qoldi. To'rtta payg'ambar hali ham tirik. Ikkitasi osmonda, ikkitasi yerda degan gap bor. Kitoblarda, ba'zi kitoblarda. Yerdagilari bu Ilyos va Xizr, osmondagilari Idris va Iso. Mana keyingi quyida hadislar beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Qufta namozini o'qib bo'lgandan keyin Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Qala araytukum araytum laylatukum hadihi ana shu tuninglarni ko'rdinglarmi dedi payg'ambarimiz. Mana shu qorong'i tunni ko'rib turasizlarmi dedi. Sahobalar ha deydi. Qala fa inna ala rasi mi'ati sanatin la yabqa man ala al-ardi ala dhahri al-ardi ahad. Hozirdan boshlab dedi. Yerda suzda turganlardan hech kim 100 yil yashamaydi oshiqcha dedi. Bu sahih hadis ekan birodarlar. 107 ga kirdim, 117 ga kirdim deganlar bilmadiganda Allohu alam. Ush paytda yozilganda to'g'ri yozilganmi? Lekin sahih hadisda keltirilyaptiki, 100 yildan oshiq umr ko'rmaydi bundan keyin deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shu hadisda o'zi ana shu Iso alayhisalomdan boshqa uchala payg'ambarda vafot etganligiga ochiq dalil bo'ladi. Hech qaysi payg'ambarda istisno qilmayapti. Mana o'tgan safar aytdik, Xizr alayhisalom tirik va chiroyli o'zimizni og'zaki ijodiyotimizda shu bir so'zlar bor edi. 16 ga kelganda, 25 ga kelganda, 40 ga kelganda o'g'il bolaga uchraydi. Boshmaldog'ida suvga o'sha vasin tilab. Akalar bu gap bu. Alloh taolo favajada abdan min ibadina deyapti. Meni hamma bandalarim qatori bitta banda edi deyapti. Demak, bandami? Kullu nafsin zaiqatul maut deyapti Alloh. Tirik jon borki vafot etadi deyaptimi? O'ldi. Yo, bormi ichimizda Xizr uchraganlar. Xizr qo'llasin ham bo'lmaydi. Ular vafot etgan. Ilyos alayhisalomdan keyin Aliyasa alayhisalom keldi. Aliyasa haqida deyarli mana shu Qur'onda aytilgan oyatdan boshqa ma'lumot yo'q. Va Ismoil va Yasa va Yunus va Luta va kullan faddalna alal alamin. Ismoil, va Aliyasa, Yunus, Lut, ularni hammasini butun olamda mufazzal qildik. Mana aytdik biz, Davud alayhissalom bilan Musa alayhissalomning o'rtasida kelgan payg'ambarlar haqida gaplashamiz dedik. Yusha, Ilyos va Aliyasa alayhimussalom. Va zikr Ismoila va Yasa va Ismoila va Yasa va Zalkifli va kullu min al-akhyar. Mana shu Qur'onda Ismoilni zikr qiling, Aliyasani, Zalkifni eslanglar, albatta ular solih kishilar edi deydi Alloh taolo. Ya'ni mana shu payg'ambar haqida faqat Qur'onda ismi keldi, boshqa ma'lumot yo'q. Bani Isroil orasida fisq fujur rivojlandi. Ularda o'rtasida bir dahshatli gunoh paydo bo'ldi, avj oldi. Bu o'zlarini payg'ambarlarni o'ldirishni boshladi ular. Hech bir kun Bani Isroil o'rtasida payg'ambarsiz o'tmadi. Kullama mata nabiy qoma nabiy rasululloh. Bugun o'ldirishgan payg'ambar ertaga bittasi chiqaverdi. Bir vaqt o'zida 3 ta ham payg'ambar bo'ldi bitta shaharda. Bir vaqtning o'zida o'ldirishaverdi. Va qotlihimul anbiya deydi Alloh taolo. Bani Isroilni qilgan gunohlarni sanab Alloh aytadi, yana payg'ambarlarini o'zlarini payg'ambarlar nima qilishardi? O'ldirishardi ular deydi. Nimaga Alloh taolo Qur'onda eng katta qissa qilib Bani Isroil qissasini zikr qilyapti? Bularni kimligini ko'rib qo'yishimiz uchun. O'zlarini qavmidan bo'lgan Fir'avnning pichog'ini xor qilib so'yib turgan holatidan olib chiqib ketgan, dengizni yorib o'tgan, Misrda 9 ta mo'jizani ko'rsatgan Musa alayhissalomga qilgan muomalasini ko'rdik. Ya'ni shuncha ularda azizlikka olib chiqib qo'ygan payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rdik-ku, endi itoatchiligida, Allohga osligida hech kim ularga bo'lmasligini ham ko'rdik. O'shuncha ota aytibdi. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina anta alayhim. Sen inon qilib bergan bandalaringning yo'lini bergin. U adashgan nasroniylardan yo'li bo'lmasin, seni g'azabingga uchragan yahudiylardan yo'li bo'lmasin dedi Alloh. Shunday deb o'rgatyapti Alloh taolo. Bekanda Fotihada o'qiymiz kunda 30 qiramatda birodarlar. Shu oyatlarni o'qiyotganda mana shu narsalar esimizda tursin. O'shalardan qilib qolmaganlar Alloh taolaga ham sana aytdik. Amalik degan bir qavmlar bilan jang qilardi. Amalik degani bu hali nima deymiz? Jussasi katta odamlar deb aytinglar ekan. Bo'yi bastda boshqalardan ko'ra uzunroq bo'lgan odamlar shular bilan jang qilishardi. Ana shu janglarning birida Bani Isroil yengiladi. Qahshatqich mag'lubiyatga uchraydi va o'zlarida bo'lgan tobutni oldirib qo'yishadi. Tobut nima u? Tobut bu yog'ochdan bo'lgan bir sandiqdir. Bu sandiqning ichida Musa, Harun alayhissalomning qolgan kiyimlari bor edi. Musa alayhissalomning asosi bor edi. Toshlarga yozilgan Tavrot lavhalari bor edi va osmondan tushgan man bo'lar edi. Ular mana shu lavhani ko'rganda biz Xudo yarla qilgan xalqmiz. Bizi peshonamizni Alloh taolo nima qilgan zuvolamizni katta olgan deb hayringa qarashardida, qalbiga xotirjamlik tusharadi. Urushlarga ko'tarib borishardi. Biz bilan dengizni yorgan, ilonga aylangan asob bor. Shu narsa ularning yuragiga quvvat bag'ishlardi. Ana shu janglarda birida shu tobutni oldirib qo'yishadi. U tobut ularda birligini anamiz edi. Tobut qo'lidan chiqib ketgandan keyin toshchalarini ham e'tibor qilmadi. Yurtidan so'yib haydab chiqarishdi ularni xor qilib amaliqlar. Sahroga haydab chiqardi, o'zini vatanidan haydalishdi. Va fawzo boshlandi. Boshbodog'sizlik, itoatsizlik, hech kim hech kimga quloq solmay qo'ydi. Ular mana shunday bir xorlikda bir muddat yashashdi. Va bu holat ana shu fawzo, mana shu tartibsizlik, boshbodog'lik Alloh tomonidan ularga berilgan bir balo ekanligini tushunishida asta-sekin Allohga yolvarisha boshlashdi. Alloh taolo bu safar Shamuel alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Bu yana Shamon deyiladi, arabchada Ismoil deyiladi, mana Samuel deymiz mana ingliz tilida. Bizda hadislarda keltirilgani Shamuel alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Shamuel alayhissalom Allohga ularni da'vat qildi, qavm xor bo'lganligini ko'rdi. Najot faqat Alloh taoloning payg'ambarga itoat qilish bilangina bo'lishini tushundida, asta-sekinlik bilan Shamuel alayhissalomga itoat qilishni boshlashdi. U kishini da'vatini qabul qilganlardan keyin Bani Isroil aytdiki, "Ey Shamuel, sen bizga boshimizni bir qilib, bizni birlashtirib, Amaliqlarga qarshi urushga boshlab boradigan podshohni tanlab bermaysanmi? Bizga podshoh kerak bo'lyapti" deydi. Alam tara ila malai, alal malai bin bani Isroila min ba'di Musa il qalu li nabiyyin lahum إذ قالوا لنبي لهم إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Bani Israildan bo'lgan marolarni ko'rmaysizlarmiki, Musodan keyin yashardilar. O'zlarini payg'ambarlarga Alloh yo'lida jang qilishligimiz uchun bizga bir podshohni tanlab bermaysanmi deyishdi. Yusha alayhissalom bilan Shamvel alayhissalom o'rtasida 460 yil o'tgan edi. Yana biz hozir qissani boshida Yusha alayhissalom Baytul Maqdisni oldi dedik. Endi hozir gapirayotgan vaqtimizgacha 460 yil vaqt o'tdi. Qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qital wa alla tuqatilu. Agar sizlarga sizlar so'rayotgan jang jihod farz qilinsa, gapingizdan qaytib itoatsizlik qilamikin sizlar? Shundan qo'rqaman dedi. O'zlari so'rayapti. Bizga podshohni salab bersin Alloh, u bizni amaliklarga qarshi boshlab borsin. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnayina. Nima ko'rishmaymiz? Nimaga orqaga qaytamiz? Axir bola chaqamizdan mahrum qilishdi, yurtimizdan haydab chiqarishdi. Nimaga borib urushmaymiz? Bizga podshohni saylab bergin deshti. Amaliklar Quddusdan haydab chiqarayotganda Buxtu Nassr degan bir zolim podshoh bo'ladi, ularning podshohi. Ularni hatto xorlab, so'yib qolganlarini Baytul Maqdisdan haydab chiqarganlar. Mana shu narsaga ishora qilishyapti. Yurtimizdan haydaldik, bola chaqamizdan mahrum bo'ldik, nimaga urushmaymiz? Alloh taolo Shamvel alayhissalomga ana shu jihodni farz qildi. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallohu alimun bizzolimin. Qachonki ularga ana shu qitol, jang, jihod farz qilinganda juda ko'pchiligi itoat qilishdan bosh tortishdi. Faqat ozginasi Shamvel itoat qildi. O'zlari ixtiyori bilan so'rashgandi bu narsani. Lekin Alloh tomonidan kelganda itoat qilishidan bosh tortishdi. Mana Bani Isroil Misrdan chiqqan paytda adadi qancha edi ularda? 600 ming edi. Oradan qancha yil o'tdi? 500 yil o'tdi. Chunki 40 yil sargardonlik bor, Yusha bilan Shamvel orasida 500 yil o'tdi. Endi bularda soni millionlardan oshib ketdi. Ana shu bir necha milliondan oshgan yahudiylarning ichidan birodalar 8 mingta odam Payg'ambarga itoat qildi. Jihod qilishlikka rozi bo'lib chiqishdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Sanab turinglar, bu yana elanadi bular. Millionlardan 8 mingta ajrashib chiqdi. Ular aytishdi, bizni jangga boshlab boradigan podshohimiz qani dedi. Shunda Shamvel alayhissalom Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib sayladi dedi. Tolut bu kambag'al odam edi. Teri oshadigan ko'nchi edi. Jussasi yo'g'on, hikmatli, hakim odam edi. Lekin Yahudani bolalardan emas edi. Podshohlar doim Yahudadan bo'lib kelganligiga o'rganib qo'ygan Yahudiylar yo'q. Bu qabul qilmaymiz buni dedi. Birinchidan Yahuda emas dedi. Yahudani bolalardan emas. Ikkinchidan kambag'al ekan dedi. Itoat qilmaymiz dedi. Undan tashqari uni Alloh tanlaganligini qayerdan bilamiz? Sen bizga rost gapiryapsanmi? Yolg'on gapiryapsan. Bu payg'ambarga qilayotgan muomalasi bularda. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوتni podsho qilib saylab deganda ular e'tiroz bildirishdi. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Yahudani bolalari, ha biz dedi podshohlikka da'vogarlar dedi. Un ustiga kambag'al, un ustiga Yahudani bolalardan emas. Qala inna Alloh astafahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi va jism. Uslarda Alloh taolo ularni sizlarning ichida uni tanlab oldi. Jismda va ilmda sizlardan ustun u dedi. Albatta puli baland bo'lishiga shart emas deyapti. E'tibor beringlar shunga. Palonchilardan emas, puli ham yo'q deyapti. Ya'ni insonlarda dunyoda bir-biriga qo'yadigan o'lchovini past balandligi shu narsa bilan-da. Palonchilardan bo'lish kerak. Va nimasi bo'lish kerak? Puli bo'lish kerak. Alloh taolo bu narsaga qaramas ekan, inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni meni huzurimda dedi Alloh taolo, hurmatli balatinglar, mendan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Bu olimlar, pulbaringlar, chiroyligi esliginglar deyapti. Mendan ko'proq qo'rqadimi? O'sha men uchun hurmatli deyapti Alloh taolo. Alloh vallohu yuti mulkahu man yasha vallohu vasin alim. Alloh mulkini xohlagan bandasiga beradi. Alloh xohlagani quruvchi bo'lgan zot. Qabul qilmadi. Podshohlik qabul qilmaymiz buni dedi. Shunda Shamol alayhissalom, agar uni podshohligiga hujjat keltirsam, itoat qilasizlarmi? Ular ha deb javob berishdi.
يَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Ona dedi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala genelgini bilgisi, sizler yokatıp koyan tabutunu farişteler kütarıp gelip, ayağıyla da asıya koyadı dedi. Hakikaten kadar duruştu, aldırıp koyan amarcılarda kolda kop geçen tabut, Osmanlı'na üçüp geldi. Üçüp, bana usulallah aldıkça kondu. Bunu farişlere kadar ödenedi. Adaptura farişlere görmedi. Şundan keyin itaat kılıçtı. Tadı kadar bastırıyorum ben de yandan keyin itaat kılıçtı. Yani bu kavmi kim bir gün körüp koyuyor ki, fakat mevcudanı kirtirken de, halal kılıçtı gibi bura kılınken de, ölüşünden korkup da itaat kılını yaptı.
Talutu bil cunubi kala innallaha mubitalikum binahar.
Talut, bana paşa dedi, Şanvel aleyhisselam bulabilen burada, Falastin'e karar kaybet makilişti, yol alıştı. Bu yolu da bana Urdun ve Falastin, yerden evine Falastin'de ortası bölgen Urdun daryatı yolu buraya gelişti.
Birbirimizi kurmak kureyli buralarlar. Telefon koyarkenler.
Bana şu Urdun daryası bulan ruburu buluştu. Allah da Allah buladı bir sınadı. Uzak müddet yürüyüşken, ıslık çankaşken kim sudan bir havuçtan aşışıysa kosun, men bilen barbiydi dedi. İmtihan kattık oldu. Çankatıyken ıslık uzak müddet suda tepele ötedi, lakin bir havuçtan açık işlikte ruhsat verilmedi. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Su geçer işte, bir hoplan içip tohtatanda kaldı uzlarına. İç varışı olurdu. Milyonlardan 8 mite çıkıldı. Yani de 8 miteden 313'te, ki 314'te adam yine kaldı. Allah'ın akıllı yaptı. Subhanallah. Buhari'da merhaba kılınken Bara ibn Azib radıyallahu anh dedi. Resulullah'ın sahabaları yaklaştırardık birbirimiz bilen. Biz Badr ahli Talut bilen bir yolda çıkan koşunlu bir ile bir doğru gelemizdi işte. Onların 314'teydi. Bizden 314'temizdi.
Felemme cealazahu huve vellezine amanu mahu kalu la taqata lana yevmu bi calute ve cunudi.
Milyondan 8 mite çıktı. Acıladı. Allah Teala şimdi acıratı yaptı. 8 miteden 314'teki 313'te adam çıktı. Calut'un koşunu göre böyle buluştu Daryat kesip ötkenden ki. Calut bu ana şu ruh parası dedi. Baytel Mahdis'ini egellep durgen Amaliklerinin paşasıydı. Calut onun koşununu körgen payıttı. Ulara çıktı ki La taqatan al yavma bi calute ve cunudi. Talut'a bizi bugün yenişlikle kuvvetimiz etmedi. Taqatımız yetmedi dedi işte. Bunlar kança mil masafadan, kança millegen, metre masafadan, kilometrelegen masafadan ki ülke erişti. Yani 314'te çerçeden, kural aslahalıyan zormaz. Şimdi amalikler çıktı yadan calıklı başlığı gider. Gözünü yüden çıktı. Tergeliği zor, kural aslahalıyan cahide. Yani boylarıyan bana usulallığı karagende bir neşe bara var, balat. Yani galaba tamamı yani şu calık tamamda. Burada da galaba son bir köprüyü bilen, tere gelgen köprü kattıklı gibi lan bu muydu? Galaba iman bulan buladı. Şunu demez mi? Hayatımızda bir bazı ürünlerde ha biz kıvaran avunu deyimiz, ha bu ne kıvla koyamayın deyimiz, lakin kılama yok olamız. Kem min fiyatin kaliletin galabet fiyaten ketireten biiznillah vallahu ma'as sabirin. Milyondan 8 mitre çıktı. 8 mitreden 313'te çıktı. Yani 313'ten tızlası kaldırıyor. Roparama kendi. 313'te ne olur yaptı? İlanı yaptı bu haberler. Galabede loyal adamlar kol yaptı ya da. Galabeni kötüleştikçe, galabede haklı bölgen adamlar da Allah'a kaldır yaptı. 313'te kaldırdı tızlaları. Şimdi elbette parvardıları ki bir gün yol kişiyle iman keltirgen bazı kişiler açtı ki, ona dönüyorlar. Kança az cemaat katta jamoatni Allohning izni bilan yengan-ku. G'alaba Alloh sabrlar bilan birga bo'ladi. Albatta Alloh taolo sabr qilishlar bilan birga dedi. Badrda qancha edi musulmonlar? 313 ta, 314 ta edi. Mushriklar qancha edi? 1000 dan ortiq edi. Lekin shu 313 ta odam Allohning buyrug'iga labda deb turib berdi, Alloh taolo 1000 ta farishtadan tushirib qo'ymadimi? Demak Alloh taolo qodir bandasiga yordam berishga, lekin bandalari bu yordamga loyiq bo'lish kerak. Banda so'rasini so'raganini Alloh taolo berishga qodir, lekin bandasi bu narsani olishga loyiq bo'lish kerak. Shunday emasmi? Biz duo qilyapmiz, so'rayapmiz, uni ber deyapmiz, buni ber deyapmiz, lekin shuni olishga loyiq bo'lgan kimsa Alloh taolo shunday berib qo'yadi o'zi. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Taqvo qilgan bandasini har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lini ko'rsatadi Alloh va kutilmagan joydan nima qiladi? Rizqini berib qo'yadimi? Va man yatawakkal ala Allohi fahuwa hasbuhu. Allohga tavakkul qilgan, Allohga suyangan kishini g'amini hal qilish kim zimmasiga edi? Ibrohim alayhisalom bir qaytayotganda nima dedi? Hasbunalloh dedimi? Allohga suyandik dedi. Allohdan boshqa ishonadiganimiz yo'q bizi dedi. Alloh bunaqa bandasini Jabroil alayhisalomga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'yib qo'ymadi ishini. Kimlar himoyasiga o'tdi Ibrohim alayhisalomda? Alloh bunaqa bandasini birovga qo'yib qo'ygani yo'q. Uni kuyintirish kerak bo'lgan o'tda jannat bog'i yaratib qo'ymadimi? Bu kishilar, bu anbiyolar, bu sahobalar Allohning mana shunday yordamiga loyiq odamlar bo'lgan. Ularda qalbida Allohdan boshqa muhabbati bo'lmagan. Dunyo matosi kelsa, xursand bo'lib, ketsa, xafalamagan bizga o'xshab. O'shuncha Alloh taolaning duosini shart ijobat qilavergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan edi Badr g'azotida 314 ta odam bilan. 2 dona piyoda bo'lgan ekan. Qaysi odam urushga chiqsa 2 dona piyoda bilan chiqadi. Ular faqat karvonni yo'lini to'sgani chiqishgan edi. Lekin bu yerdan Quraysh 1200-1500 har xillarda bor 1000 ta oshiq jangga tayyorlangan holda qo'shin bilan keldi. 3 barobar ko'p soni. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashiru ila yuhannas 314 ta sahobasini o'tkazib olib maslahat beringlar endi nima qilamiz deyapti. Nimaga so'rayapti? Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib kelishligida ansorlardan bayat olgan Madinalardan. Madinaga borsam sizlar meni mollarda, jonlarda, xotin bolachaqalarda himoya qilgandek himoya qilasizlar degan va'dasini olgan edi. Endi bu Madinadan tashqarisida bo'lyapti. Endi tashqarida bo'ladigan urushda ya Rasululloh biz sizga Madinada himoya qilamiz deganmiz. Tashqarida demaganmiz degan tushuncha bo'lmasligi uchun so'rab olyapti. Maslahat beringlar, nima qilamiz deganda Abu Bakr turadi, urushamiz deydi. Umar turadi, urushamiz deydi. Miqdod roziyallohu anhu turadi. Mana aytdik. Ya Rasululloh deb turib Habis Banu Isroil Musa alayhisalomga borsa Rabbim bilan o'shlarga qarshi urushaver, biz mana o'tirib turamiz demaymiz. Balki aytamizki, boring ya Rasululloh, borib ular bilan urushing, albatta biz sizlar yonlarida turib urushamiz deymiz dedi. Ibn Mas'ud aytdi-yu, ana shu gap uchun butun dunyoda almashib yuboradi, agar meniki bo'lganda shu so'z dedi. Sa'd ibn Mas'ud ya Rasululloh dedi, bizga ishora qilyapsizmi dedi? Ansorlarga Madinada bu gapirgan hammasi Makka deradi. Madinadan kutyapti payg'ambarimiz. Bu bizdan kutyapsizmi javobdi dedi. Allohga qasam sizni bergan zotga. Agar Bayatul Himmatgacha 14 ta qabila bor dedi. Islomga qarshi. O'sha qabila bo'lsa, o'sha qacha bizdan davom urushamiz dedi. Alloh buyurgan ishni qiling. Shunda Alloh haqida payg'ambarimiz g'alaba yoki karvonda qo'li kelishligini ikkita bashorat bittasini aytadi. O'sha bir payg'ambarimizni himoyasiga payg'ambarimizni ko'magiga o'tishga loyiq bo'ldi, Alloh taolo farishtalar tushirib qo'ydi. U bekorga tushgan edi bu farishtalar. Soniya o'zida mag'lub bo'lishdan payg'ambar bo'lib turdi, lekin osiy bo'lishini xolamadi, Alloh taolo g'alabani berdi. Bular ham tushunib o'tiribdi. 314 ta odam minglagan, ehtimol 10 minglagan, jussasi ham katta, xulolasi ham zo'r bo'lgan amaliqlar o'rtasida turishibdi. G'alaba adab bilan emas, iymon bilan bo'lar edi. Shamlil, Tolut va Solih kishilar qolganlarni iymonga chaqirdi va qam sobit turdi. Ana shu 314 tan ichida ham yaxshilari bor edi, shular qavmini sobit turishlikka chaqirdi. Ikki qo'shin bir-biriga ro'baro keldi. Shunda valamma barazu li Jalut va junudihi qalu robbana afriq alayna sabran va thabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Ular ana shu Jalutni ro'parosi kelgan paytlarida aytishki, parvardigoro bizlarga sabrni bergan, qadamlarimizni sobit qilgan va kofir qavm ustidan bizni g'olib qilgan. Jalut ularda podshoh edi. Ularchilikda eng jussasi yo'g'on edi, eng kuchligi edi. Tayyorgarligi ham zo'r edi. Chiqdi-da, "Men yubariz" dedi. "Kim men bilan yakka-yakka urushgani chiqadi" dedi. Ya'ni davrlarda urushini tartibi bittadan polvonlari chiqaradi, ikkitadan urushib o'zini askarini ruhini ko'tarishlikka chiqishardi. Jolib o'zi bu amaliyotlar yo'g'on jussasi. Ha bular kichkina. Jolib ularni ichiga yana yo'g'on. Kim men bilan urushayotganmayki dedi. Banu Suvar qo'rqdi, hech qaysi chiqmadi. Shunda Talat aytdiki, "Kim chiqadi unga?" dedi. Shijoatlantirib, "Agar kim chiqsa, men qizim unga beraman, mendan keyin podshoh bo'ladi" dedi. Qaysi davlatga podshoh bo'ladi? Agar tirik qolsa. Ya'ni musulmonda tafovul degan sifat. Haligi ruschada optimizm deydi. Kelajakdan faqat yaxshilikni umid qilish kerak musulmon odam. Pessimist deydi mana kelajakka yomon nima bilanqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Musulmon doim yaxshilikni umid qilishi kerak. Musulmon o'sha bo'lish kerak degan sifat. Bu safar bo'lmadimi, keyin safar albatta bo'ladi. Bu safar gapi bo'lmadimi, keyin safar albatta oladi. Musulmondan ko'ngli cho'lmasligi kerak. Ya'ni bu optimizmni cho'qqisini ko'ring. Bularda soni ko'p, bularda soni oz. Bular yo'g'on, bular kichkina. Agar tirik qolsa, deyapti. Qizini beraman, aniq aytayapti. Kim chiqsa, qizini beraman, mendan keyin nima bo'ladi? Kim ishonadi bunga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan paytda orqasidan 100 ta tuyaga mukofot qo'ydi mushriklar. Tirigi va o'ligiga 100 ta tuya dedi. Esinglaringizga shu davrda. Yurtidan quvg'in bo'lgan, qochib ketayotgan Rasululloh bilan Abu Bakr orqasidan suroqati nimalik tushdi. Payg'ambarimizni ko'rdida 100 ta tuyani mukofoti top bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lini ko'targanda oti qumga botib qoldi. Suroqa qo'rqib ketdi, "Muhammad qo'yib olmayman" dedi. "Qo'yib olsang senga tegmayman" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qildi. Qumdan chiqdi oti orqaga ketayotib turib, "100 ta tuya" dedi. Yana orqasiga soldi. Ikki marta, uch marta shunday qilganda payg'ambarimiz aytdiki, "Ey Suroqa" dedi. "Senga Kisroni bir o'zingizlar qanday yarasharkin" dedi. Bu kelajakka bo'lgan umid qarang. Kelajakdan yaxshi narsa umid qilish qarang. O'zini yurtidan qo'rg'in degan, qochib ketayotgan odam o'sha davrdagi eng kuchli ikkita davlatning podshosini qo'lidagi bilaguzugini va'da qilyapti. Bu kelajakdan umid qilish ko'ryapsizmi? Musulmondan kelajakka umid bilan qaraydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam kelib aytdi, "Rasululloh, dunyo fisq hujurga, ma'siyatga, gunohga to'ldi, zulmatga" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ri aytdi, halidan chiqib ketdi. Sahobalar o'tirishdi. Orqasidan bittasi keldi-da, "Ya Rasululloh, dunyo iymonga, nurga, taqvoga to'ldi" dedi. "To'g'ri aytdingiz" dedi. U ham chiqib ketdi. Yana sahobalar, "Ya Rasululloh, bir vaqtda o'zida ikki xilodan ikki xil gapirgan bo'lsa, ikkalasiga ham to'g'ri aytdingiz" dedi-da, deganda, "Ha" dedi. "Ikkala ham haq" dedi. "Har bitta odam dunyoga o'zini ko'zoynagi bilan qaraydi" dedi. Tushunalingmi? Kelajakdan yaxshi narsani umid qilgan odam yaxshilikni ko'raveradi. Kelajakdan bir narsani umid qilmayotgan odam bo'lmayotganligini ko'radi, minusni ko'raveradi. Musulmon ham minusni ko'rish kerak, birodarlar. Bu ana shu bo'yat ekanimiz kelajakka yaxshilik bilan qarash, optimist bo'lish kerak musulmon odam. Yaxshilik kuchi kerak odam hayotdan. Endi bo'lmaydi endi. Shuncha yil harakat qildik, shuncha kutdik. Ha bo'lmadi. Endi mana qilish kerak, unaqa emas akalar. Ana shu mendan keyin podshoh bo'ladi deb shijoatlantirgandan hech kim chiqmaydi. Bir eng ichidagi yoshiga chiqib keladi. 16 ga kelgan bo'ladi hali. Pastay bo'lib bo'ladi. Bu kichkinalarning yana kichkinasi. Bu Davud alayhissalom bo'ladi birodar. Mana Davud alayhissalomning qissasiga yetib keldik. Ana shu podshoh bo'lguncha bo'lgan aytib qo'yamiz. Keyingi darsdan mana shu qissalarning eng shirinlaridan bittasi Davud va Sulaymon alayhissalomning qissasini gaplashamiz inshaalloh. Davud alayhissalom 16 yoshligida tug'iladi. Pastay bo'yli, ko'zlari ko'p, sochlari siyrak, qalbi toza shunday bir yigit bo'ladi. Davudning qo'lida, alayhissalomning qo'lida miqlob degan qurol bo'ladi. Miqlob haligi yoshligimizda kamar tushiga kartishkani tosh qilib o'tardik, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Uzun ip, ushiga ozgina qayish baylangan, tosh solib aylantirib uloqtiriladigan bo'ladi. Jolib turib birasiga chiqqanda, "Ey bola" deydi. "Sen kimsan" deydi. "Qo'y" deydi, "kichkina ekansan, seni o'ldirgim kelmayapti" deydi. Desa, Davud alayhissalom bo'yiga tafovul degan sifat, Optimist. Ha, seni öldürgün kelayotgan bo'lsa, men öldürgün kelyapti seni. Shunda javob jahl qilib ustiga yuradi. Doiralar esa qaralar robalar. Bu sababda u g'alabani beradigan, mag'lubiyatni beradigan Alloh. Qarang, o'sha kichkina odam nima qila oladi uni? Nimasiga ishonyapti bu? Iymoniga Robbisiga suyanyaptimi? Bizni zolim qomusdan g'olib qildi, duo qildimi? Shu musulmondan kishi duoda qilib turib, qo'lidan kelgan harakat qilib qo'yadi. 3ta mancha tashlab olib turib, birodarlar. Miqlovga solib aylantirayotganda peshanasiga tepib ketgan ekan shovo. Peshana mana insonni tomirlar, nervlarni to'playdigan joy. Shu 3ta tosh o'ldirgan ekan Alloh bizni bilan. Urushni boshida narigi qo'shinni qo'mondoni o'lib bo'lib yerga yiqildi. Masalan, otsanglar, masalan, uloqtirsanglar, uni men uloqtirdim demanglar dedi Alloh. Uni biz uloqtirdik dedi. Men odam qilib qo'ydim uni. Men padishaga o'tardim. Men akalar, sizni kim odam qilib qo'ydi o'zi aslida? Men odamni o'qitib qo'ydim. Men qo'liga berdim. Men olib borib qo'ydim. Sen hech narsa qilmading. Sen olib borib qo'ymasang mashinangda boshqasi olib borib qo'yardi ekan. Faqat Alloh senga berib shu olib borib qo'yish edi. Tushunadingmi? Men desa musulmon yutkizib qo'yaveradi. Shayton kirib kelaveradi men desa. Biz men demaymiz. Musulmon men demaydi. Allohdan. Hatto Satajiduni inshaalloh minas sabirin deb Ismoil alayhisalom. O'g'lingiz men sizni so'yaman o'g'lim. Nima deysiz desa, nima deyapti? O'zidagi bo'lgan sifatni Allohga suyaptirib aytayapti. Alloh xolasa, endi nima qilaman? Sabrligimni ko'rasiz deyapti. Men chidayman, gap yo'q demayapti. Men uyimda bor, aytaman, aniq aytdim. Musulmondan o'ziga ishonmaydi, Robbisiga ishonadi. Dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmaydi. U birodan umid qilmaydi, birodan ta'ma qilmaydi, birodan qo'rqmaydi, birodan ishonmaydi. Tushunarlimi? Bu davrga ishonib chiqdi. Va qatala Davud Jalut. Amaliqlar orasida parokanda yuz berdi. Tolib qo'shini hujum qildi, 314 ta odam mag'lub qilib tashladi narigi minglagan qo'shinni. Anda bitta eshikdan kirib qo'ylasizlar, qochib ketadi ular deganida. Shu eshikni ochib qo'ylas, sabab tiqib qo'ylas deb yo'q deydi. Chiqib ketsa kiramiz deb Alloh taolosi 40 yilga harom qildi. Endi bu 314 odam bitta sababini qilib qo'ydi Alloh taolo g'olib qo'ymadi ularni. Demak, g'alaba Allohning qo'lidan. Davud Jalut Allohning izni bilan, birodalar. Yengib tashlashdi ularni va Davud Jalutni o'ldirdi. Davud alayhissalom Tolib vafot qilgandan keyin uni qiziga uylandi. Atahu Allohul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Alloh taolo unga mulkni va hikmatni ato etdi va o'zi xohlagan narsasini o'rgatdi. Yusha alayhissalomdan 460 yildan beri jamlanayotgan podshohlik bilan payg'ambarlik Davud alayhissalomning qo'lida jamlandi. Davud alayhissalom o'zining zamonasini ham podshohi, ham payg'ambari, ham qozisi bo'lgan edi. Bitta davlat, bitta ummat, bitta payg'ambar. Alloh taolo Davud alayhissalomning mulkini mustahkam qilib berdi. Davud ibn Aysha, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Inshaalloh mana bugun sizlar bilan Musa alayhissalom va Davud alayhissalomlarning o'rtasida kelgan payg'ambarlarni suhbatlashgan bo'ldik. Va Alloh bilan bo'lsangiz, g'alaba faqat Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi. Maqsadga musulmondan optimist bo'lganda, kelajakdan yaxshi narsani umid qilgandagina yetadi. Inshaalloh keyingi suhbatda Davud va Sulaymon alayhissalom qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.